There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 38. Tämä on toinen osa Lea Garofaloa ja Dranghetaa käsittelevää kokonaisuutta. Joten jos et ole vielä kuunnellut tuota ensimmäistä osaa, niin käy kuuntelemassa ensin jakso 37 ja palaa sitten tänne takaisin. Ensimmäisessä osassa tutustuimme Italian mafioiden historiaan ja siihen, miten Drangheta on päässyt paisumaan niin suureksi viranomaisilta piilossa. Johtavan mafiaperheen tytär Lea Garofalo ja hänen lapsensa Denise olivat lämmittäneet välejään Lean vankilasta vapautuneen puolison Carlo Coscon kanssa, kunnes Lea yhtäkkiä katosi perheen minilomalla Milanossa. Denise palasi yksin Kalabriaan, jossa kukaan ei enää puhunut hänen äidistään. Mutta karabinierit ja mafiasyyttäjä Alessandra Cerretti noudattivat omanlaistaan omertaa, vaikenemisen lakia, ja kaivoivat maata rikollisjärjestön alla. Tässä jaksossa opimme tuntemaan lisää rohkeita naisia, ja mysteeri Lean katoamisen takana selviää, kun jotkut miehetkin lopulta avaavat sanaisen arkkunsa. Muista seurata Murhamielessä podcastia Facebookissa ja Instagramissa, niin pysyt paitsi kärryillä uusista jutuista, näet kaikki vanhatkin jutut, joita vuosien varrella on kertynyt. Julkaisen monia rikoksiin, rikollisuuteen ja vankiloihin liittyviä tarinoita somessa. Sellaisia, jotka eivät päädy tänne podcast-jaksoihin syystä tai toisesta, joten jos lyhyemmät storit kiinnostavat, niin sinne vain seuraamaan. Ja nyt takaisin Lean Garofalon elämäntarinaan. Tiedän vain, että elämäni ei ole ollut minkään arvoista. Kukaan ei ole koskaan välittänyt hittojakaan minusta. Minua ei ole rakastettu. Synnyin epäonnesta ja kuolen siihen. Mutta minulla on toivoa, sillä minulla on syy elää ja mennä eteenpäin. Syyn nimi on Denise, ja hän on tyttäreni. Hän saa minulta kaiken, mitä minä en ole ikinä saanut keneltäkään. Millainen oli ollut Lea Garofalon lapsuus ja nuoruus mafiaperheessä, ja miten hän päätyi pakenemaan omaa miestään ympäri Italiaa? Lean isä, Drinan johtaja Antonio Garofalo, oli murhattu uuden vuoden aattona 1974, Lean ollessa vain 8 kuukauden ikäinen. Siitä alkoi järjetön verikoston Faidan aika, ja Pagliarellen kylän mafiaperheet Mirabellit ja Garofalot tappoivat toisiaan. Verikoston kierre kesti koko Lean lapsuuden ja nuoruuden. 1989, kun Lea oli 15, hän näki, kun serkkupoika ammuttiin keskellä päivää. Tähän tekoon liittynyttä kostoa ohjaili sitten jo Lean isoveli Floriano, joka oli noussut Drinan johtajaksi isänsä kuoltua. Mutta vaikka Lea oli syntynyt mafiaperheeseen eikä ollut tiennyt muunlaisesta elämästä, vaikka hänellekin oli korostettu Drangheetan lakeja, hän oli jotenkin aina nähnyt kulissien läpi ja ymmärtänyt, ettei kyseessä ollut elämä, jota hän halusi elää. Lea näki järjestön yksinkertaisesti kuoleman kulttina. Naiselle luvallinen elämänmuotti innosti vielä vähemmän. Naivisti Lea uskoi, että hän voisi päästä pakoon järjestöä rakkauden avulla, että joku mies voisi auttaa häntä. Ja 15-vuotiaana hän rakastui saman kylän 19-vuotiaaseen poikaan, Carlo Coscoon. He olivat tunteneet koko ikänsä. Carlo oli myöhemmin muuttanut Milanoon, Pohjois-Italiaan, ja vaikutti siltä, että Carloa kiinnosti rehellinen työ ja perheen perustaminen, kuten kaikkia 19-vuotiaita poikia tietysti. He karkasivat vain muutaman viikon kuluttua yhdessä Milanoon, ja vuonna 1991, kun Lea oli täyttänyt 16, he menivät naimisiin. He asuivat kuitenkin Dranghetan omistamassa talossa, siinä jo ensimmäisessä osassakin mainitussa Viale Montellon asunrakennuksessa, jota käytettiin kokaini- ja heroinikuljetusten tukikohtana, ja Carlo oli itse asiassa jo syvällä järjestön projekteissa. Hän työskenteli Lean isoveljelle Florianolle. Carlo oli tarkoituksella hurmannut teinitytön, koska avioliitto hänen kanssaan oli Carlolle ylennys. Lea oli luullut itse hurmanneensa Carlon, mutta nyt hän oli vapautumisen sijaan entistä tiukemmin kiinni järjestössä. Lea masentui ja yritti itsemurhaa useamman kerran. Hän tuli vielä 16-vuotiaana raskaaksi ja yritti tehdä abortin. Kun synnytyksen aika tuli, hän aikoi luopua vauvasta heti sairaalassa, jottei lapsi joutuisi elämään samanlaista elämää kuin hän itse. Mutta oli kuitenkin rakastunut vauvaan ja saanut uudesta pienestä ihmisestä syyn jatkaa omaa elämäänsä. Carlo Cosco, hänen veljensä Vito ja Giuseppe nousivat häiden jälkeen arvoasteikossa ja saivat hyvätuloiset huume- ja suojelubisnekset järjestön keskiportassa. Joskus Lean piti auttaa miestään huumeiden leikkaamisessa ja pakkaamisessa tai kilpailevan perheen vakoilemisessa. Myöhemmin yksi tällainen kilpailevan perheen edustaja, naapurin mies, syyllistyi pariin niin sanotusti väärin kohdistuneeseen henkirikokseen ja tuli itse ammutuksi heidän yhteisen kotitalonsa Vialemon Tello 6 pihalla. Carlo oli ilmeisesti tuolla kerralla ollut vahtina, kun hänen veljensä, joka tarvitsi kannuksia järjestössä, ampui tämän kilpailijan. Lea oli kauhuissaan ja hän vetosi myös Carloon, että he aloittaisivat kolmistaan uuden elämän jossain muualla. Carlo oli hakannut vaimonsa tämän idean vuoksi. Toukokuussa 1996 Carlo Cosco, hänen veljensä Giuseppe ja heidän pomonsa, eli Lean veli Floriano, pidätettiin Coscojen kotitalossa Milanossa. Pidätys oli ollut näyttävä, koko katu oli suljettu ja rakennukseen rynnäköi 400 viranomaisten työntekijää. Carlo joutui milanolaiseen San Vittoren vankilaan. 22-vuotias Lea meni 5-vuotiaan Denisen kanssa katsomaan Carloa ja sanoi miehelleen, että haluaa jatkaa tämän kanssa vain yhdellä ehdolla. Että mies ryhtyy yhteistyöhön karabinierien kanssa ja irtisanoutuu Drangheetasta. Vankilan jälkeen he aloittaisivat uuden elämän. Carlo loikkasi vankilan tapaamistilassa heitä erottaneen pleksin yli ja hyökkäsi Lean kurkkuun. Vartijat ehtivät repimään hänet irti Leasta. Carlosta oli vihdoin tullut Milanon huumekuningas ja hän oli odottanut vaimonsa seisovan rinnallaan. Sen sijaan nainen oli pettänyt hänet, vienyt häneltä kaiken. Lea palasi Vialemon Tellon talolle viimeisen kerran hakemaan tärkeimmät tavaransa ja lähti ystävänsä kyydillä Bergamoon, nunnaluostariin turvaan. Siellä he asuivat Denisen kanssa 6 vuotta. Aluksi Ursulinon luostarissa ja sitten omassa asunnossaan. Luostarissa he olivat hyvin onnellisia. Lea työskenteli alueen tehtaissa ja baareissa. Hän tapasi uuden miehenkin. Hänellä ja Denisellä oli koira. Kesäisin he kävivät lomalla Pagliarellessa Kalabriassa sukulaisten luona. Ja näiden reissujen rauhallisuus sai Lean uskomaan, että hänen oli onnistunut paeta Carloa, että hänelle ei kostettaisi. Carlohan itse virui vankilassa tuolloin. Denise kävi jopa katsomassa isänsä siellä. Hänet oli nyt siirretty Milanosta Catanzaroon. Catanzaro on Kalabriassa pari tuntia Pagliarelleen autolla vuorten yli tai reilu tunti rannikolle ja taas ylös toista jokivartta. Kaikki tuntui olevan ihan ok. Vai mitä? Todellisuudessa Carlo seurasi vankilasta Lean tekemisiä koko ajan. Häntä raivostutti Lean petos ja se, että hän sukuloi edelleen Pagliarellessa kaikessa rauhassa. Hän tiesi, että Lealla oli miesystävä, ja koska nainen ei ollut käynyt tapaamassa häntä vankilassa, hän ajatteli, että muutkin vangit tiesivät, että Lealla oli joku toinen. Carlosta oli sietämätöntä, ettei Lean veli Floriano tehnyt asialle mitään. Oli kuitenkin hankalaa murhata pomon sisko. Varsinkin jos on itse vankilassa. Carlo alkoi kuitenkin suunnitella Lean murhaa ja hapolla hävittämistä viimeistään vuonna 2000. Teko piti saada näyttämään kuitenkin täysin oikeutetulta, ja Carlo tarvitsisi murhalle hyväksynnän Florianoa ylempää. Hän jutteli vankilassa istuneiden 2 Drangheetan johtajan kanssa. He pitivät Carlon verikostoa oikeutettuna, mutta heillä oli omat vendettansa hoidettavana. Sitä paitsi, Carlohan oli vankilassa, joten asian piti varmaan muutenkin odottaa hänen vapautumistaan. Suunnitelma laitettiin hautumaan. Carlo päätti vedota Florianoon, joka myös oli vankilassa, ja käski sytyttää Lean auton palamaan, velvollisuudesta Drangheetaa kohtaan. Siitä parin vuoden kuluttua Carlon veli Vito Cosco tuli Lean ja Denisen luo, kun he olivat kesälomallaan Pagliarellessa, ja käski Leaa vierailemaan vankilassa Denisen kanssa itse. Vito ei enää kuljettaisi tyttöä isänsä tapaamaan. Kun Lea kieltäytyi, kehkeytyi riita ja vankilasta jo päässyt Floriano tuli paikalle. Hän huusi Viton olevan oikeassa. Millainen nainen antoi miehensä muhia yksin tyrmässä ja millainen sisko Lea oikein oli Drinan pomolle, Florianolle? Ja keskellä Pagliarellen keskusaukiota, piazzaa, Floriano läimäisi Lean kasvoja. Hän kumartui Lean puoleen ja kuiskasi. Pakene, muuten minun on pakko tappaa sinut. 29. heinäkuuta 2002 pari päivää julkisesti käydyn riidan jälkeen Lean isoäidin talo sytytettiin palamaan, Lean ja Denisen ollessa siellä käymässä. Ainoa pakotie äidille ja 10-vuotiaalle lapselle oli marssia santarmiasemalle karabinieripäällikön puheille ja pyrkiä todistajan suojeluun. Tuolloin viranomaiset eivät vielä tienneet Rankeetasta kovin paljon. Sen rakenne ja hierarkia olivat vähän hämärän peitossa, eikä sen sisäistä dynamiikkaa tunnettu. Syyttäjä Catanzarossa pyysi paikallista karabinieria viemään Lean turvalliseen hotelliin 100 kilometrin päähän, ja siellä Lea kertoi tarinaansa 2 päivää syyttäjälle. Lea tiesi asioista ja oli selkeä. Hän oli avoin ja hän halusi elää ja olla itsenäinen. Lea kertoi myös omasta osuudestaan Carlon huumekaupassa, vaikkei se mikään kovin merkittävä ollutkaan. Hän kertoi kaikista tietämistään murhista ja niiden tekijöistä, myös veljensä väkivaltaisesta noususta Drinan johtoon ja suojelu- ja kokainibisneksen hallinnasta Milanossa ja Viale Montellokuudessa. Garofalon lausunto oli yksityiskohtainen ja tyhjentävä, ja kun Alessandra Cerreti luki Lean lausuntoa 7 vuotta myöhemmin tutkiessaan Lean katoamista, hän uskoi lausuntojen vahvistavan omaa uskomustaan siitä, että äidit ja naiset olivat Drangheetassa tärkeämmässä roolissa kuin tiedettiin, eikä heitä tosiasiassa pidetty niin kaukana bisneksestä, niin kaukana rikoksista kuin oli kuviteltu. Lea Garofalo ei halunnut olla sellainen perinteinen Drangheetan nainen, alistettu orja, jonka tehtävä on synnyttää ja kasvattaa sotilaita, välittää rikollisten viestejä, suojella pakosalla olevia rikollisia, ruokkia ja hoivata heitä, pelätä joka hetki oman ja omien lasten hengen puolesta. Totta kai hän olisi voinut jäädä järjestöön, mutta hän olisi kuollut henkisesti tai yhtä hyvin voinut kuolla väkivaltaankin. Garofalo kuitenkin halusi ottaa riskin, sillä hän halusi ainakin yrittää päästä vapaaksi. Syyttäjän todettua Lean ja Denisen todellakin suojelemisen arvoisiksi, heidät siirrettiin Rooman itäpuolelle Ascoli Piceno maakuntaan ja heidän piti esittää siskoksia, Alessandra ja Sara de Rossia. Denise kuitenkin aina kutsui vahingossa Leaa äidiksi mamma tai maa, joten he vaihtoivat nimensä Maria ja Denise Petaloksi, joten maa voisi toimia ikään kuin Marian lempinimenä. Elämä oli hyvin raskasta, vaikka he olivatkin turvassa. He joutuivat muuttamaan 6 vuoden aikana 6 kertaa, missään ei voinut viipyä niin kauaa, että olisi kotiutunut. He puhuivat päivittäin erityisellä kännykällä syyttäjän, oman syyttäjänsä Anna-Liisa Pisanon kanssa. Pisano oli heidän ainoa kontaktinsa ulkomaailmaan 6 vuoden ajan todistajan suojeluohjelmassa. Lea kuitenkin pelkäsi koko ajan. Garofalojen ja Koskojen klaani tuntui tekevän tuhojaan Lean todistajan lausunnoista huolimatta. Elokuussa 2003 sanomalehdissä kirjoitettiin Vito Koskon ampuneen 2 huumediileriä ja siinä sivussa myös 2-vuotiaan tytön. Tapauksen nähnyt 60-vuotias mies oli kuollut sairauskohtaukseen. Vito pidätettiin Viale Montellokuudessa 3 päivän päästä verilöylystä. Samana syksynä Pagliarellessa Garofalojen ja Mirabellien verikostokierre alkoi uudelleen, kun Lean serkku Mario ammuttiin autoon. Parin vuoden kuluttua Lean isoveli Floriano ammuttiin haulikolla kotikulmilleen. Lea uskoi, että Floriano oli kuollut, koska ei ollut pystynyt tappamaan omaa siskoaan, Lea. Carlo oli päässyt vankilasta joulukuussa 2003. Hän oli varmasti sekaantunut Florianon murhaan. Lea tunsi valtavaa syyllisyyttä. Hän istui turvatalossa, eivätkä viranomaiset ymmärtäneet, että nyt Pagliarellen 'Ndranghetaa todennäköisesti johti Carlo Cosco. Ja uhka Lealle oli varmasti paljon suurempi kuin Florianon elinaikana. Lea alkoi valvoa öisin ja nukkua päivisin veitsityynyn alla. Heti kun Carlo oli päässyt vankilasta, hän oli alkanut etsiä Leaa. Hän kävi Bergamon nunnaluostarissa ja esitti olevansa Lean sukulainen. Vuonna 2004 Carlon alaisuuteen kuulunut Gennaro Garofalo, joka oli aiemmin työskennellyt Santarmi-asemalla, pääsi suhteidensa kautta kirjautumaan todistajansuojelujärjestelmään ja etsi käsinsä Lean ja Denisen osoitteen. Se oli Via Giovanni Ruggia 9, Perugia. Mahdoton ajatus, että todistajansuojeluohjelmassa olevan osoite oli näin helposti saatavilla. Senhän pitäisi olla piilossa muilta poliiseiltakin, paitsi asiaa hoitavalta syyttäjältä ja Leaa ja Deniseä vartioivilta santarmeilta. Tätä eivät tainneet mafiosat tajuta. Vuoden 2005 alussa Carlo lähetti 2 miestään etsimään Leaa Perugiasta ja osoitteessa oli Santarmi-asema. Lea oli kuitenkin valitettavasti samassa kaupungissa ja hänet ja Denise siirrettiin Perugiasta turvaan Firenzeen. Huhut Carlon etsinnöistä levisivät. Italian todistajansuojeluohjelma ei ole mitenkään täydellinen, niin kuin ei minkään muunkaan maan, mutta mafialla on aina ollut miehiä sisällä oikeuslaitoksissa, poliisissa ja muualla, missä pystyy urkkimaan tietoja ja välittämään niitä järjestölle. Todistajansuojeluohjelma on muutenkin rankka suojelun kohteille, joka haluaisi vain olla vapaa, mutta on kaikkea muuta. Lea karkaili salaa kaupungille, hän halusi tavata bergamolaista poikaystävänsä. Teini-ikäinen Denise oli murrosien myrskyissä hankala ja vaati syitä ja selityksiä, miksi he eivät eläneet, kuten muut. Miksi he muuttivat ja vaihtoivat nimiä jatkuvasti. Viranomaisten puolestaan oli vaikea koota juttua Carloa vastaan, sillä kukaan ei voinut vahvistaa Lean kertomia tietoja. Heidät lopulta poistettiin todistajan suojeluohjelmasta 2006. Lea oli järkyttynyt siitä, että valtio hylkäsi heidät nyt, kun hän oli kertonut kaiken, eikä yhtään syytettä oltu nostettu. Ensin Lean asiaa hoitanut syyttäjä Anna-Liisa Pisano yritti kumota päätöksen todistajan suojeluohjelmasta poistamisesta, mutta Lea oli niin pettynyt, että sanoutui itse irti ja jätti kaiken kesken. Lean mielialat vaihtelivat voimakkaasti. Hän oli 32-vuotias ja kaikki hänen haaveensa ja suunnitelmansa olivat valuneet hiekkaan. Viranomaiset pettäneet hänet. Aviomies halusi tappaa hänet. Denise täytti 15 vuotta joulukuussa 2006, eikä hän ollut kuullut koko totuutta isästään. Lea revittiin joka suunnasta, sillä myös kotikonnulta Pagliarellestä pyydettiin häntä jatkuvasti palaamaan. Vuoden 2007 lopulla Lea ja Denise muuttivat Roomaan, ja Lea meni juttelemaan mafian vastaista työtä tekevän Libera-ryhmän kanssa. Lea tapasi heidän kauttaan juristin, joka kuunteli Lean tarinan kuin äiti, jota hän oli kaivannut. Kesällä 2008 Lean aiempi tuki ja turva, syyttäjä Anna-Liisa Pisano, irtisanoutui tehtävistään, sillä koki, ettei voinut ikään kuin kilpailla tämän roomalaisen Liberan juristin neuvojen kanssa. Lea ja Denise otettiin kuitenkin uudelleen todistajansuojeluohjelmaan, ja heidät siirrettiin Keski-Italiaan, Bojanon pikkukaupunkiin. Denise sopeutui hyvin, mutta Lea, joka oli jo vainoharhainen, muuttui täysin häiriintyneeksi. Hän valvoi edelleen yöt ja nukkui päivät, osti vahtikoiran, harjoitteli itsepuolustusta ja oli erittäin yksinäinen. Hän ei enää voinut jutella edes entiselle syyttäjätukihenkilölleen Anna-Liisalle. Hän ei voinut mennä töihin, koska hänellä ei ollut uutta nimeä. Lopulta Lea pyysi jo toisen kerran päästä pois ohjelmasta, ja he saivat tylysti 2 viikkoa aikaa tyhjentää turva-asuntonsa. Viranomaiset olivat arvatenkin ärsyntyneitä, eivätkä he ymmärtäneet, miten paljon vaati irrottautua Drangheta-perheestä, ja miten Lea painostettiin takaisin Kalabriaan. Lea soitti siskolleen Marisalle ja pyysi kertomaan Carlolle, että hän oli kertonut toki ikäviä juttuja viranomaisille, mutta oli perunut kaikki puheensa, eikä mitään oikeusjuttuja tule. Hän pyysi Carloa jättämään heidät rauhaan. Lea halusi palata Pagliarelleen Denisen kanssa ja Carlo suostui ehdotukseen. Denise näki isänsä ensimmäisen kerran 9 vuoteen. Carlo vuokrasi Lealle ja Deniselle asunnon Bojanosta vähän sieltä Napolin seudulta päin, koska Denise halusi käydä koulunsa loppuun siellä ystäviensä kanssa, mutta Carlo oli nyt takaisin heidän elämässään. Hän maksoi heidän vuokransa. Lea kuitenkin kieltäytyi tapaamasta miestä itseään ja Carlon ja tämän sukulaisten tullessa kylään Lea nukkui autossa. Carlo palasi Milanoon, mutta anoppi jäi Bojanoon heidän luokseen, mikä tietysti kiristi Lean pinnaa. Kun anoppi sai sydänoireita ja joutui sairaalaan, Carlo tuli Milanosta ja aviopari joutui kohtaamaan toisensa. Lea räjähti ja hääti koskot asunnosta. Carlo otti hiljaa laukkunsa ja lähti. Tosiasiassa Lea ja Denise olivat kuitenkin Carlosta riippuvaisia ja he tarvitsivat apua kaikessa, jopa pesukoneen korjaamisessa. Carlon piti soittaa korjaaja paikalle, kun Lea ilmoitti, ettei laite toimi. Ovikello soi, se oli oletettu korjaaja, ja Lealla oli tavallisen tapansa veitsi takataskussa, kun hän avasi oven. Kaulatatuoitu mies, työkalupakki kädessään, sanoi tulleensa korjaamaan pesukoneen. Lea päästi hänet sisään ja vei hänet keittiöön, ja katseli sitten, kun mies paineli koneen nappuloita, työkalupakkia avaamatta. Hän kysyi Lealta, miten laite toimii. Lea sanoi, jos sinun pitää tappaa minut, tee se nyt. Mies hyökkäsi Lean kimppuun ja nainen veti veitsen takataskustaan ja potkaisi miestä haaraväliin. Denise tuli keittiöön äänet kuultuaan ja näki äitinsä painimassa miehen körillään kanssa lattialla ja alkoi hakata ja potkia miestä. Tämä katsoi Deniseä kauhuissaan ja lähti juoksemaan ovelle. Lea ja Denise avasivat työkalupakin. Sen sisällä oli ilmastointiteippiä, rautalankaa, köyttä, sakset, saha ja kumihanskat. He soittivat karabiniereille, jotka tutkivat paikat ja kuulustelivat heitä. Sen jälkeen Lea ja Denise pakkasivat tavaransa ja lähtivät jälleen kotoaan. He olivat varmoja, että Carlo oli lähettänyt tappajan, mutta koska heillä ei ollut rahaa eikä kotia, he lopultakin muuttivat Lean äidin luokse Kalabriaan, Petiliaan, reilun 5 kilometrin päähän Pagliarellestä, missä he asuivat sitten 3 sukupolvea pienessä yksiössä. Elämä oli tietysti ahdistavaa ja Lea oli varma, että kaikki halusivat tappaa hänet, eikä hän juurikaan poistunut asunnosta. Denise oli nuori ja hänen oli pakko päästä ulos. Maaseudulla hän ajautui klaanin elämäntyyliin, ajeli isänsä ja tämän kavereiden kanssa aina kun Carlo oli käymässä Milanosta ja sai täältä lahjoja, joista Lea aina raivostui. Lea inhosi Carloa, mutta Carlo puolestaan halusi Lean kuolevan. Syyskuussa 2009 Carlo tuntui Lean mielestä kuitenkin vähän leppyneeltä. Vähitellen he alkoivat tottua toisiinsa ja jutella puhelimessa, syödä yhdessä, keskustella Denisen yliopistovalinnoista. Marraskuun 19. päivä 2009 Lea ja Denise lähtivät Firenzeen, koska Lean piti mennä oikeuteen syytettynä lievästä pahoinpitelystä, sillä hän oli vuosia sitten läpsäyttänyt kadulla Deniseä poikaystävänsä varastamisesta syyttänyttä teinityttöä naamaan. Lea onnistui asianajajansa avulla saamaan tuomiokseen vain viralliset nuhteet. Tuolloin mafian vastaisen järjestön Liberan edustaja kuitenkin pyysi heitä jäämään kotimatkalla pois junasta Piacenzassa, tunnin päästä Milanosta, jotta he menisivät turvataloon. Liberassa oltiin varmoja, että Carlo yrittää edelleen tappaa Lean, eikä vaara olisi mitenkään ohi. Lea kiitti huolenpidosta ja oikeusavusta, mutta sanoi, että heidän on Denisen kanssa nyt tultava toimeen omillaan. Lea katoaisi 5 päivän kuluttua. Syyttäjä Alessandra Cerretti oli havainnut, että Kalabrian maakunnissa oli ainakin 2 naispuolista klaanin johtajaa ja Italian presidenttiä vastaan valmistelussa pommi-iskussa pommia skootterilla kuljettanut tekijä oli ollut nainen. Jokin oli muuttunut. Dranghetassa oltiin havaittu myös, että viranomaiset eivät pitäneet heidän naisiaan kykeneväisenä itsenäiseen toimintaan. Heidät jätettiin rauhaan. Siispä naisille kannattaisi antaa tehtäviä. Viranomaiset eivät myöskään uskoneet, että nainen voisi kapinoida järjestöön kuuluvaa miestään vastaan tai kertoa karabiniereille omasta perheestään. Oikeuslaitoksen pitäisi olla valmiina epätodennäköiseen. Ei saisi sulkea pois jotain, mitä on vaikea uskoa. Koska perhe on niin merkittävä osa mafiaa ja erityisesti Dranghetaa, oli se perhe väkisinkin myös muuta kuin uhri ja todistaja. Vakuuttaakseen kollegansa samasta ilmiöstä, Cerretti tarvitsi lisää naisia todistamaan Dranghetaa vastaan. Hän halusi osoittaa, että naisilla tosiaan on merkitystä ja olisi myös viranomaisten kannalta. Tutustutaan nyt 2 muuhun mafian naiseen sillä aikaa, kun odottelemme Lean katoamisen selvittelyjen etenemistä. 31-vuotias Giuseppina Pesce ja 30-vuotias Maria Concetta Cacciola olivat eri klaaneista, eikä heidän olisi pitänyt mitenkään joutua ystävällisiin tekemisiin toistensa kanssa. Giuseppina kuului Rosarnon mahtavimpaan perheeseen, ja Maria Concettan perhe oli Giuseppinan perheen kilpailijan väkivaltakoneistoa. Pesket olivat kipuamassa yhä ylemmäs Dranghetan arvoasteikossa, mikä tietysti aiheutti niin sanottua ketutusta Cacciolan suvussa. Naiset olivat hyvin erilaisia keskenään. Giuseppina oli painostanut perheensä miehet ottamaan hänet mukaan järjestön toimintaan miesten rinnalla. Periaatteessa naisille oli sallittua vain kirjanpito ja viestin välittäminen miesten välillä. Giuseppina myös näytti erilaiselta kuin muut. Pukeutui väliin villapaitoihin, ei meikannut, hiukset epäsiistillä jakauksella, ilmeetön katse. Niin hän näytti siis suomalaiselta. Ei, hän oli väkivaltaisen rikollisjärjestön kovettama 3 lapsen äiti. Maria Concetta, eli Concetta puolestaan, oli suvusta, jossa ei hyväksytty naisten taholta minkäänlaista itsenäistä toimintaa, eikä hän tiennyt miesten toimista juuri muuta kuin huhuja. Hän ei saanut poistua kotoaan välillä viikkokausiin, ja sitten kun hän pääsi ulos, hän pukeutui tiukkoihin farkkuihin, meikkasi voimakkaasti ja avasi puseronapit juuri niin alas kuin itse halusi. Kuka olisi voinut arvata, että Giuseppina ja Concetta olivat itse asiassa olleet ystäviä lapsesta saakka. He olivat olleet teinejä 1980-luvulla Rosarnon pikkukaupungissa. Siellä ei ollut yläkoulua tai lukiota, eivätkä Drangetan tytöt saaneet lähteä pois kaupungista, joten koulut jäivät lyhyen ja oli aika etsiä aviomies. Giuseppina lopetti koulun 13-vuotiaana ja oli jo silloin tavannut parikymppisen miehensä Roccon, jonka isä hankki aseita Giuseppinan edustamalle klaanille. He karkasivat naimisiin, mikä oli Rosarnossa hyvin yleistä. 15-vuotiaana hän sai ensimmäisen lapsensa ja Rocco meni vankilaan yhteistyöstä mafian kanssa. Hänen olisi pitänyt mennä vankilaan myös groomingista ja ties mistä muusta lapsen kanssa naimisiin menemisestä, mutta Concetta puolestaan lopetti koulun 11-vuotiaana, sillä hänen veljensä ei sallinut hänen puhua tai leikkiä muun muassa ikäistensä pikkupoikien kanssa. Concetta tapasi tulevan miehensä 13-vuotiaana, mies oli 21 ja joutui myös mafiayhteyksistään vankilaan muutamaa kuukautta ennen kuin Concetta, joka oli täyttänyt jo 14 vuotta, synnytti esikoisensa. Concettan mies pahoinpiteli häntä alusta alkaen, uhkasi aseellakin, ja miehen mentyä vankilaan kuria alkoi pitää yhtäkkiä Concettan isä, joka hakkasi hänet vaikkapa tytön tultua ostoksilta kotiin liian myöhään. Giuseppinan mies pahoinpiteli häntä, koska hän ei niin sanotusti pitänyt suutaan kiinni, vaan kertoi mielipiteitään. Ja Roccon jouduttua vankilaan alkoi Concettan perheen tapaan Giuseppinan isä pitää naimisissa olevaa teinitytärtään kotona vankina. Ainoa vapaus, jonka Giuseppina sai tosiaan taisteltua itselleen, oli osallistuminen Drinan toimintaan, ja hän oppi operaatiot, hierarkian, tulonjaon, miten rakennustyömaat ja kokainikauppa jaettiin perheiden kesken, missä asekätköt ja bunkkerit olivat. Peskeilläkin oli suvun rynkyt, kiväärit, pistoolit, haulikot ripoteltuna ympäri kaupunkia. Perhe nautti etuoikeuksista, koska heitä pelättiin kaupungissa, mutta toisaalta he olivat vainoharhaisia poliisin toimien vuoksi. He joutuivat kuiskailemaan ja viittomaan omissa kodeissaan. Osa klaanien pomoista muutti keskelle syvää maaseutua johonkin bunkkeriin, toki mukavaan sellaiseen, jotta ei koko ajan tarvitsisi pelätä kuuntelua tai muita viranomaistoimia. Parikymppisinä sekä Concetta että Giuseppina olivat siis naimisissa väkivaltaisen vangin kanssa, ja he olivat molemmat kolmen lapsen äitejä. Pagliarellessä viranomaiset seurasivat sivusilmällä, miten Denise Coscon syntymäpäivä joulukuussa tuli, eikä kadonnutta äitiä ilmaantunut syntymäpäiville. Tuli joulu ja uusi vuosi, eikä Lea näkynyt. Carlo suuttui, jos Denise pohti ääneen, missäköhän äiti mahtoi olla. Carlo Coscon 31-vuotias serkku ja apuri, Carmine Venturino vahti ja kuljetti 18-vuotiasta Deniseä joka paikkaan. Lea ja Denise olivat tutustuneet Carminen seuraan erityisesti marraskuisella Milanon lomallaan. Carmine oli kiinnittänyt viranomaisten huomion nyt, sillä puhelutietojen mukaan hän oli ollut yhteydessä Carlon kanssa kymmeniä kertoja Lean katoamisyönä ja sitä seuranneina päivinä. Puheluissa Carmine oli kysellyt epätoivoisena jonkun varastorakennuksen avainten perään, ja puhelimen sijaintitiedot paljastivat hänen ajaneen kaupungin ulkopuolelle ja ilmeisesti tälle kyseiselle varastorakennukselle monta kertaa, 24. marraskuuta 2009. Syytettä murhaan oli kuitenkin hankala nostaa ilman Lean ruumista. Yllättäen helmikuun 3. päivä 2010 Carlo Cosco tultiin pidättämään Lean murhayrityksen tilaamisesta vajaa vuosi aiemmin. Siis silloin, kun tämä surullisen kuuluisa pesukoneen koreja tuli heidän kotiinsa. Onni onnettomuudessa oli Carlon kanssa pidätetty niin sanottu pesukoneen korjaaja, joka ei ollut kaikkein terävin muumipenaalissa. Pidätyksen aikaan kyseinen Massimo Sabatino oli vankilassa istumassa tuomiota heroinnikaupasta. Hän kertoi sellikaverilleen nyt kaiken saamastaan uudesta syytteestä ja mitä oli tuolla keikalla käynyt. Hänen oli pitänyt tekeytyä pesukoneen korjaajaksi ja köyttää nainen, heittää pakettiautoon ja viedä Italiaan itärannikolle mukanaan 50 litraa rikkihappoa. Hanke oli mennyt pieleen, kun paikalla olikin ollut myös tytär. Syytekirjasta kävi ilmi, että nainen, joka piti kaapata, oli Lea Garofalo, nimi, jonka kaikki Dranghetassa tunsivat suvun merkittävän aseman vuoksi. Ja sitä paitsi syyttäjien mukaan Lea olikin ilmiantaja ja todistanut miestään vastaan. Jopa Massimo Sabatino tajusi nyt olevansa pahassa pinteessä. Sabatino sai valmistautua elinkautiseen ja haukkui Carloa kusipääksi, joka ei ollut edes maksanut hänelle mitään keikasta Lean luokse, eikä ollut auttanut häntä, kun hänet oli pidätetty heroinista. Hän kertoi sellikaverilleen tietävänsä 24. marraskuuta Milanossa tapahtuneesta toisesta Lean sieppausyrityksestä, joka puolestaan oli onnistunut. Massimo Sabatino ei ollut osallistunut siihen, mutta ei hänellä ollut alibiakaan. Sabatino alkoi miettiä vaihtoehtojaan. No, sellikaverilla oli onneksi ideoita omastakin takaa. Hän kirjoitti Lean katoamista tutkivalle syyttäjälle Milanoon ja lupasi kertoa mielenkiintoiset tietonsa, jos hänen omaa tuomiotaan lyhennettäisiin. Massimo Sabatino Parca kertoi tarinansa vielä seuraavallekin sellikaverilleen ja sitten sekoili itse versioissaan syyttäjän edessä. Mies oli leperreillyt sellikavereilleen ilmeisesti myös Carlon ja Koskon veljesten muista henkirikoksista, muun muassa liitännäisyydestä Lean veljen Florianon selvittämättömään kuolemaan vuonna 2005. Lea Garofalon viranomaisille antamat tiedot saivat nyt vahvistuksia yllättävältä taholta. Denise itki hermormahduksen partaalla, kun meni katsomaan isänsä nyt vankilaan yhdessä Vitosedän kanssa. Elämästä Drangetan syövyttämässä pikkukylässä oli tullut mahdotonta ilman kumpaakaan vanhemmista. Vielä kun olisi pitänyt teeskennellä, että eipä tässä mitään. Ainoa, joka lohdutti Deniseä, oli Carmine, hänen vartijansa, autonkuljettajansa. Ja jossain siinä itkun ja raivareiden välissä Carmine sai hänet rauhoittumaan, ja yhtäkkiä he suutelivat. Heistä tuli sen jälkeen kuin Paita ja Peppu, mutta suhde täytyy pitää salassa niin kuin kaikki muutkin tunteet. Denise julisti suvun edessä uskollisuuttaan klaanille, mutta hän otti myös yhteyttä mafian vastaiseen Liberaan ja varmisti selustansa. Maaliskuun 5. päivänä 2010 Denise antoi salaa karabiniereille todistajanlausunnon, joka suunnilleen paikkasi aukot Lean katoamisyön tapahtumista heidän tutkinnassaan. Huhtikuun alussa Denise nousi linja-autoon ja pakeni Torinon lähelle Liberan turvataloon. Hänen tätinsä Marisa kuitenkin suostutteli Denisen takaisin Pagliarelleen, koska hän uskoi, etteivät Carlon miehet tekisi hänelle mitään, sillä hänhän ei ollut toki kertonut mitään viranomaisille eikä ollut todistajansuojeluohjelmassakaan. No, tietenkin Denise palasi. Kaikki oli näennäisen rauhallista, kun hän palasi Kalabriaan. Vankilassa Carlo oli tehnyt isoja päätöksiä. Veljet Vito ja Giuseppe olivat pitäneet hänet koko ajan tilanteen tasalla, ja Carlo oli sanonut, että jos Denise palaa Pagliarelleen, hänet pitäisi tappaa, koska hän oli aivan varmasti ilmiantaja. Sopivin tähän tehtävään olisi Carmine, koska hän oli muutenkin Denisen lähellä päivittäin. Carmine olikin pelännyt tehtävän osuvan hänen kohdalleen, mutta hän oli mennyt rakastumaan Deniseen. Naisten piti olla järjestön omaisuutta, jota joko vaalittiin tai josta hankkiuduttiin eroon kunnian ja velvollisuuden niin vaatiessa. Carmine Venturino ei kuitenkaan onneksi ollut niin sanotusti tehtäviensä tasalla. Sellikaverille tehdyn oman tunnon vuodatuksen jälkeen Italian valtio pystyi 27. toukokuuta nostamaan syytteet Massimo Sabatinoa ja Carlo Coscoa vastaan Lea Garofalon murhasta. Syytteen yksityiskohdat toivat esiin hirveän surullisella tavalla sen, miten viranomaiskoneisto oli hylännyt Lean ja Denisen oman onnensa nojaan, vaikka he olivat kertoneet kaiken. Toisaalta Lealla ei ollut loppujen lopuksi ollut ehkä sitä kaikkein terävintä tietoa, jota kansallisen todistajansuojeluohjelmaan pääseminen ja siinä pysyminen edellytti. Mutta viranomaisten olisi silti pitänyt voida suojella elämää. Syytteestä kävi ilmi, miten julmalla ja tuskallisella tavalla Lea oli kuollut. Mafian vastainen sota Italiassa kiihtyi. Viranomaisten ja mafiosojen kannalta sodassa kuulee joskus rosvoja, joskus poliiseja ja joskus todistajia. Se on sodan arkipäivää. Italian kolmen suuren mafian, Cosa Nostran, Camorran ja Drangetan johtajat olivat salaa tavanneet ja laatineet tappolistan. Pommi-iskuja tapahtui useita tuona vuonna 2010, mutta viranomaiset pitivät mafian yhä väkivaltaisempaa toimintaa merkkinä siitä, että järjestöt olivat itse asiassa hätää kärsimässä. Nyt piti olla varovainen, mutta jatkaa pidätyksiä ja ratsioita. Syyttäjä Alessandra Cerretti kaipasi lisää naisia viranomaisten haaviin ja heitä alkoi sitten tipahdella keväällä 2010. Huhtikuun 26. päivä, vain päivä sen jälkeen, kuin Denise oli palannut Pagliarelleen Kalabrian itärannikolle, Cerretti iski Pesken klaania vastaan Kalabrian länsirannikolla Rosarnossa. Muistutuksena vielä, että Kalabria on tosiaan se Italian kapea saappaan kärki, eli siitä nämä itä- ja länsirannikot helposti sijoitettavaksi sinne omalle mielekartallenne. Iskuja tehtiin samaan aikaan myös Milanossa ja Bergamossa Pohjois-Italiassa. Valtavassa operaatiossa pidätettiin 30 peskejen Drinan jäsentä, ja 10 etsintäkuulutettiin. Jopa 7 pidätetyistä oli naisia. Heidän joukossaan Giuseppina Pesce, Juicy, johon juuri hetki sitten tutustuimme. 15 000 asukkaan kaupungissa oli 500 Drangheetan jäsentä, jotka ylläpitivät uhkaavaa rauhaa ja jolta piti pyytää lupa kaikkeen. Pesket omistivat bensa-aseman, erään automerkin edustuksen, elintarvikkeiden jakeluyrityksen, suklaatehtaan, radioaseman ja vaikka mitä. Giuseppinan syytteet olivat sellaiset, että häntä odottaisi 10 vuoden tuomio. Pahinta oli kuitenkin se, että lehdissä kirjoitettiin Giuseppinan pidätyksen tapahtuneen jonkun miehen luona. Perheen langettama rangaistus avioliiton ulkopuolisesta suhteesta olisi pahempi kuin valtion vankeustuomio. Petoksen hinta oli kaikille selvän Drangheetassa, se oli kuolema. Joskus mitä hirvittävämmällä tavalla, joskus niin sanotusti armollisemmin, laukauksella päähän. Mutta murhat vaiettiin joka tapauksessa kuoliaksi, jos sallitte tällaisen puujalan. Ja ruumiit joko hapotettiin, poltettiin tai esimerkiksi piilotettiin hautausmaalle. Ja sen jälkeen heistä ei sitten enää puhuttu. Tämä olisi Giuseppinan tuomio, joten vankilassa hän olisi ehkä edes hetken siltä turvassa. Hän ymmärsi kuolevansa, mutta pelkäsi 3 lapsensa puolesta, koska Drangheta kasvattaisi heidät. Epätoivoissaan hän ryhtyi nälkälakkoon ja yritti itsemurhaa. Giuseppina kuitenkin myönsi syyttäjälle myöhemmin, että oli vain yrittänyt saada viranomaiset auttamaan lapset hänen luokseen, sen sijaan että olisi oikeasti halunnut kuolla. Syytteet eivät varsinaisesti säälineet mafiosoja, eivät edes mafiaperheiden äitejä, sillä he itse saivat postissa luoteja, tappouhkauksia, heidän autojaan peukaloitiin hengen vaarallisesti. Ratsioita ja pidätyksiä pyrittiin tekemään aivan jatkuvalla syötöllä, jotta perheet eivät ehtisi toipua ja nimetä uusia pomoja Drinoille. Myös Capo Crimine, 80-vuotias Domenico Oppedisano pidätettiin. Lisäksi pidätettiin myös milanolaisia liikemiehiä, asianajajia, kirjanpitäjiä, poliiseja, jotka olivat mahdollistaneet mafian toimintaa vuosikausien ajan. Giuseppina Pesce oli vain yksi monien pidätysten joukossa. Kalabrian Palmin syytteenvirasto sai saman vuoden 2010 siis syksyllä yllättäen kirjeen Italian pahamaineisimmasta vankilasta, Milanon San Vittoresta, jossa melkein jokainen mafioosa kävi ainakin kerran elämässään istumassa tuomiota. Mutta kirje olikin mafioosalta, se oli Giuseppina Pescelta. Syyttäjä Alessandra Cerreti epäili, olisiko Giuseppina tosissaan, mutta lähti tapaamaan tätä San Vittoren vankilaan. Keskustelu ei alkanut kovin hyvin, molemmat yrittivät bluffata. Alessandra esitti, ettei ollut kovin kiinnostunut ja Giuseppina esitti, ettei hänellä ollut kovin paljon tietoja. Mutta kun Alessandra alkoi pakata tavaroitaan ja tehdä lähtöä, Giuseppina avasi padot. Ensimmäiset 3 viikkoa he tapasivat vankilassa ja Giuseppina kertoi asioita hitaasti. Sitten hänen lapsensa haettiin asumaan turvataloon Rooman eteläpuolelle ja sinne meni myös Giuseppina itse, joka pelkäsi edelleen veljensä tappavan hänet uskottomuuden vuoksi. Vaikka mafiaperheen pettäminen olikin vaikeaa, halu elää tavallista elämää lasten kanssa oli pelkoa vahvempi tunne. Giuseppina ja Alessandra keskustelivat kuukausien ajan. Todisteen lausunnosta tuli lopulta yli 1500 sivua pitkä. Se sisälti kaavioita Drangheetan hierarkiasta, kuvauksia rituaaleista, murhatodisteita, yksityiskohtia korruptiosta ja kaikenlaisista rikoksista. Kyseessä oli käännekohta Drangheetan vastaisessa sodassa. Nainen paljasti maanalaisia bunkkereita Rosannosta ja Giuseppinan tietojen perusteella Pesken perheeltä ja järjestöltä takavarikoitiin omaisuutta 260 miljoonan euron edestä. Mukaan lukien 10 yrityksiä, asuntoja, tontteja, autoja ja 2 jalkapallojoukkuetta. On sanomattakin selvää, että Giuseppinan siirtyminen todistajansuojeluun oli kuin ydinpommi Rosarnossa ja koko Kalabriassa. Oli monille järkyttävää, että alisteisessa asemassa ollut nainen oli saattanut tuhota koko suvun arvovallan, omaisuuden, ylipäätään vallan. Ottajiahan Pesken suvun liiketoiminnalle löytyi. Takavarikot menivät toki valtiolle, mutta uudet huumelastit menivät jo jollekin toiselle onnelliselle mafiaperheelle. Pesken perheen häpeä oli muille perheille toki pelottava esimerkki, mutta toisaalta moni myös juhli heidän romahdustaan. Mafian vastainen syyttäjä Italiassa elää yllättäen yhtä suljettua elämää kuin tutkintansa kohteet Drangheetan naiset. He olivat eristyksissä ulkomaailmasta ja hengittivät mafian saastuttamaa ilmaa. Molemmat olivat ehkä joskus kuolemanvaarassakin sen vuoksi. Syyttäjä ja mafiosa tutustuivat ja jopa ystävystyivät. Alessandrasta tuli Giuseppinalle se, mitä syyttäjä Anna-Liisa Pisano oli aikoinaan ollut Lea Garofalolle. He soittelivat ja tapasivat ilman varsinaista asiaakaan ja luottivat toisiinsa. Turvatalossa asunut Giuseppina Peski alkoi kuitenkin saada nihkeitä mielipiteitä teini-ikäiseltä tyttäreltään ja siskoltaan, jonka luona lapset olivat asuneet hänen vankilassa oloaikansa. He maanittelivat Giuseppinaa palaamaan kotiin Rosarnoon ja vannoivat, ettei kukaan tekisi hänelle mitään. Giuseppinan sisu alkoi murentua ja hän kieltäytyi allekirjoittamasta jättimäistä kuulustelumateriaaliaan. Vaikka mafian vastaiset pidätykset jatkuivat vuonna 2011, Giuseppina perui todistajan lausuntonsa ja perhe ja perheen palkkaama asianajaja esittivät hänet suurin piirtein mielisairaana, romahtaneena naisena, joka oli keksinyt kertomukset Dranghetasta omasta päästään. Alessandra Cerretti joutui puolestaan lehdistössä lokakampanjan kohteeksi. Rikollisjärjestössä valmisteltiin tietenkin Giuseppinan tappamista. Se oli syy haluta hänet kotiin ja pois todistajan suojelusta. Kuten Leakin, Giuseppina vaiheili todistajan suojeluohjelmasta lähtemisen kanssa ja viranomaiset hermostuivat häneen. Cerretti ei halunnut Giuseppinan kuolevan, joten hän päätti pidätyttää naisen arestirikkomuksen vuoksi ja viedä vankilaan turvaan. Niinpä Giuseppina Pesken auto pysäytettiin dramaattisesti yhdellä Italian suurimmista moottoriteistä. Vankilasta käsin Giuseppina kävi katkeraa kirjeenvaihtoa kotiseudulleen, jossa hänen lapsiaan pidettiin kuin panttivankeina ja käytettiin henkisenä painostuskeinona. Mutta hänpä ei enää päässytkään lähtemään. Mafiasyyttäjä oli todellisuudessa pelastanut hänen henkensä. Carlo Cosco oli saatu nalkkiin vasta Lean murhayrityksestä, mutta 12. lokakuuta 2011 Milanossa nostettiin viimein murhasyyte häntä vastaan, vaikka ruumista ei oltu vieläkään löydetty. Lean murha oli syytteen mukaan Carlon suunnittelema ja alulle panema. Hän oli hankkinut pakettiauton Lean kuljettamiseksi Milanon ulkopuolelle varastoon. Lea oli kidutettu ja kuulusteltu. Carlo oli hankkinut murha-aseen sekä rikkihappoa Lean ruumiin hävittämiseen. Vaikka Lean kertomuksia ei oltu käytetty yhdessäkään oikeudenkäynnissä, niin hullulta kuin se kuulostaakin. Carlo ei itse asiassa edes tiennyt, mitä Lea oli kertonut viranomaisille. Tärkeintä oli se, että Lea oli tuottanut miehelleen häpeää ja pettänyt luottamuksen. Carlolla oli ollut rikoskumppaneina omat veljensä Vito ja Giuseppe sekä Massimo Sabatino, vankilassa leperrellyt pesukoneen korjaaja Rosario Curcio ja Carmine Venturino, Dennisen niin sanottu valvoja ja sen hetkinen miesystävä. Carmine ja Dennise olivat uimarannalla, kun miestä tultiin pidättämään. Dennise sai kuulla, että Carmine oli ollut se, joka oli hävittänyt Lean ruumiin. Kun Carmine oli pidätetty, Dennise Cosco lähti Liberan turvataloon Torinoon. Milanossa alkoi murhaoikeudenkäynti. Näytti siltä, että miehet saataisiin tuomittua ilman Lean ruumista, kunnes 2 vuotta murhan jälkeen, marraskuussa 2011, tapahtui hirvittävä takaisku ja aivan yllättäen oikeusministeriön kansliapäällikkö vaihtui ja oikeudenkäynti pitäisi aloittaa alusta. Oikeudenkäynti oli kestänyt jo 5 kuukautta ja tuomio pitäisi saada viimeistään 28. heinäkuuta 2012, eli uuteen oikeudenkäyntiin ei ollut paljon aikaa. Jos tuomio venyisi, Carlo Cosco ja hänen klaaninsa olisivat vapaita. Ennen Lea Garofalon murhaoikeudenkäyntiä kesällä 2011, Maria Concetta Cacciola, Giuseppinan lapsuuden ystävä, alkoi käydä santarmiasemalla. Ensin maksamassa poikansa moposakkoja, ja sitten hän alkoikin itse jutella karabinierien kanssa. Hän kertoi veljensä ja isänsä talossa tapahtuvasta lähisuhdeväkivallasta. Sitten muista Dranghetan rikoksista. Concetta pääsi poikkeuksellisen nopeasti todistajan suojeluun ja hänet siirrettiin uuteen asuinpaikkaan. Alistettu 31-vuotias nainen tunsi ensimmäistä kertaa olevansa vapaa elämään ja elikin kuin villivarsa. Concettan perhe, jota karabinierit salakuuntelivat kaikin mahdollisin tavoin, olivat järkyttyneitä, vihaisia. Häpesivät ja hautoivat kostoa. He syyttivät paljosta viranomaisia, jotka olivat syöttäneet naisille valheita, jotain mitä nämä eivät itse edes tajunneet, ja sen jälkeen tunnustaneet kaiken maailman typeryksiä. Drangheta kohteli naisia kuin tavaroita, mutta kun joku sitten lähti, koko perhe romahti. Concettan perhe aloitti piinaavan puhelinsoittojen ja kirjeiden sarjan, ja nainen taipui lopulta palaamaan Rosarnoon äitinsä painostamana. Hän soitteli karabiniereille ja kertoi olevansa pulassa, sitten taas perui avun tarpeensa. Tämä on hyvin tyypillistä väkivaltaisessa suhteessa elävälle, saatika sitten mafiaperheessä elävälle. 20. elokuuta 2011 Concettan oli määrä antaa viranomaisille merkki ja nämä tulisivat hakemaan hänet. Mutta illalla Concettan isä ajoi hänet sairaalaan. Nainen makasi Mersun takapenkillä elottomana, Hänen perheensä oli kuulemma löytänyt Conchettan kellarista klorivetyhappopullosta juoneena. Conchetta todettiin kuolleeksi 20. elokuuta 2011 kello 19.00. Conchettan kuolema oli hyvin hankala selittää itsemurhaksi, kuten hänen vanhempansa vakuuttelivat, sillä jo pieni tilkka klorivetyhappoa saa ihmisen oksentamaan. Hän oli juonut happoa litran. Happo oli polttanut kurkun, vatsan, haiman ja keuhkot. Happo on yksi Drangetan lempiaseista. Samantapaisia itsemurhia oli mafiapiireissä tapahtunut aiemminkin. Todennäköisimmin happaa oli juotettu suppilolla. Giuseppina oli tullut vain päättäväisemmäksi ystävänsä Conchettan murhan jälkeen. Syyskuussa Pesken perheen miehet alkoivat saada tuomioitaan. 20 vuotta viuhui Giuseppinan sedälle ja serkulle. Viranomaiset tekivät lisää takavarikkoja, lisää pidätyksiä. Ilmaantui toinenkin naistodistaja saman klaanin sisältä, Rosa Ferraro. Jätti oikeudenkäynnissä 25. marraskuuta 2011 oli 63 syytettyä, joista muutama oli karkuteilla ja pari vankilasta videoyhteydellä paikalla. Juttua johti naissyyttäjä Alessandra Cerreti ja kolme naistuomaria. Tuomarivalinta oli sattumaa. Heitä ei oltu valittu erityisesti Peskeä ja Dranghetaa ärsyttääkseen, mutta syytetyt huusivat vastustaessaan oikeuden edustajia ja vaativat miessyyttäjää paikalle. Ei voi kuin ihalla näitä vahvaan vastavirtaan kauhoneita naisia, jotka olivat ottaneet paikkansa osana oikeusjärjestelmää, vaikka se oli vaatinut monilta huomattavia henkilökohtaisia uhrauksia. Täytyy myös ihailla italialaisen oikeuslaitoksen työtahtia, jolla ilmiantajien ja todisteen suojelussa olleiden tietoja kursittiin monissa taasivuisiksi syytekirjelmiksi. Lea Garofalon murhaoikeudenkäynnin keskeytyminen oli aluksi ollut katastrofi, mutta jo viikon päästä tapaukselle oli saatu uusi tuomari, Anna Introini, joka pisti prosessiin vauhtia. Hän oli melkein 60-vuotias kokenut mafiatuomari, joka ei sietänyt puolustuksen jarruttavia byrokraattisia kikkailuja, joilla yritettiin viivyttää oikeudenkäyntiä niin, että syytettyjen vangitsemisaika paukkuisi yli. Uusi tuomari piti aiemmat kuulemiset ja todistukset voimassa ja tiivisti oikeudenkäyntipäiviä 2 päivään viikossa aiemman 1 päivän sijaan, jotta Carlo ja hänen miehensä saataisiin tuomittua ennen heidän vapauttamispäiväänsä heinäkuussa. Tapauksen käsittely jatkui siis heti joulukuussa 2011. Pesukoneen korjaaja Massimo Sabatinon vankisellikaveri todisti, mitä hänellä oli kerrottu, Massimon huudellessa vastalauseitaan ja uhkauksiaan oikeussalissa. Carlo itse kieltäytyi todistamasta. Hän noudatti omertaa. Viime vuoden 2012 talvella Italian media alkoi yhdistää Lean, Conchettan ja Giuseppinan tarinat toisiinsa. Miten kaksi naista maksoi rohkeudesta hengellään ja miten Giuseppina joutui elämään ikuisessa pelossa. Lean murhasta alettiin vasta nyt ylipäätään kirjoitella enemmän. Pitkään selkihansikkaita käyttänyt media alkoi kritisoida ääneen Dranghetaa. Koko ilmasto tuntui muuttuvan. Yhtäkkiä Kalabriassa alettiin puhua mafian pilanneen alueen elämän. Maaliskuussa 2012 jaettiin jälleen yhdessä suuroikeudenkäynnissä tuomioita Dranghetalle. Niidenkin jälkeen järjestöllä olisi vielä 1000 miehiä ja 100 miljardeja euroja. Silti Kalabrian oikeudenkäynneillä oli onnistuttu horjuttamaan mafiaa. Dranghetan todellinen luonne oli paljastettu. Se ei ollut mikään Robin Hood-mainen hyväntekeväisyysjärjestö, vaan maailman suurin ja mahtavin ja väkivaltaisin rikollisjärjestö. 30. maaliskuuta 2012 Carlo, Giuseppe ja Vito Cosco, Massimo Sabatino, Rosario Curcio ja Carmine Venturino odottivat tuomioitaan oikeussalin häkeissä. Denisea tukisalissa suuri joukko opiskelijoita ja Liberan asianajaja. Kaikki 6 miestä tuomittiin elinkautiseen murhasta, ja Carlo ja Vito suorittaisivat rangaistuksensa ensimmäiset 2 vuotta eristyksessä, muut tekijät ensimmäisen vuoden. Lisäksi heidät määrättiin maksamaan yhteensä 200 000 euron korvaukset Deniselle, Lean siskolle Marisalle, Lean äidille ja pienet rapsut myös Milanon kaupungille. Valitettavasti elinkautinen tarkoitti myös aseman nousua Dranghetassa. Järjestön mukaan Carlo oli toiminut oikein puolustaessaan kunniansa tappamalla ilmiantaja vaimonsa. Ikävästi hänen ylpeytensä kannalta 3 kuukautta tuomion jälkeen mellakkavarusteiset poliisit tunkeutuivat Milanon Viale Montello 6 ja häätivät talon asukkaat. Carlon kokaiinioperaatioiden tukikohta oli tuhottu. Uusia tukikohtia varmasti löytyi pian, mutta Viale Montellolla oli historiaa ja merkitystä Coscoille. 33-vuotias Carmine Venturino ei ottanut elinkautistaan yhtä avosylin vastaan. Hän suri myös sitä, että oli menettänyt Denisen. Hän oli kotoisin Kalabriasta, mutta alkanut myydä huumeita Carron riveissä Milanossa syksyllä 2008. Carminella oli ilmeisesti vielä vähän sielua jäljellä ja hän päätti kertoa viranomaisille tietonsa Lean murhasta. Kerran Carmine oli lähetetty ostamaan 4 armeijan maastopukua, 4 kommandopipoa ja 4 saappaat erääseen Lean murhayritykseen. Silloinen isku Pagliarellessa oli kuitenkin epäonnistunut, kun Lean äidin talossa olikin uusi teräsovi ja poliisiauto nökötti talon edessä. Toinen murhayritys, pesukoneen korjaaja eli Massimo Sabatino, painittiin ulos Lean ja Denisen asunnosta. Sitten Carlo oli muuttanut taktiikkaa ja alkanut houkutella Leaa ja Denisea takaisin omaan seuraansa. Mutta murhasuunnitelmat Kalabriassa kariutuivat aina sattumien ja mukailuiden vuoksi. Niin monet tiesivät jo Carlon hautovan murhaa, että hänen oli pakko onnistua jossain vaiheessa. Carlo oli hivuttaen voittanut Lean luottamuksen takaisin ja he viestittelivät ja soittelivat. Lopulta Carlo sai loistoidean houkutella Lea ja Denisen luokseen Milanoon muutamaksi päiväksi. Carlon miehet olivat seuranneet Leaa koko lomamatkan ajan. Monen kariutuneen yrityksen jälkeen viimeinen mahdollisuus Lean kaappaamiseen ja surmaamiseen oli heidän viimeinen iltansa Milanossa. Lopulta Carlo sai houkuteltua Lean sisään eräältä tuttavalta lainattuun asuntoon, jossa Vito odotti heitä. 15 minuuttia myöhemmin vain miehet poistuivat rakennuksesta, ja Carminen ja Rosario Curcion tehtäväksi jäi hankkiutua eroon Lean puhelimesta ja Lean ruumista asunnossa. Puhelin silputtiin osiin ja heiteltiin roskiksiin. Miehet menivät asuntoon, josta he löysivät Lean sohvan alta. Hänen kasvonsa oli ruhjottu, vaatteet revitty. Hänet oli kuristettu nyörillä, joka oli otettu verhoista. Carmine ja Rosario sitoivat Lean kädet ja jalat varmuuden vuoksi ja nostivat ruumiin pahvilaatikkoon. Sitten he pesivät lattian ja laittoivat pesuriivutkin samaan laatikkoon. Laatikon he kantoivat ulos ja auton takakonttiin. He olivat lainanneet asuntoa kaveriltaan Florealelta ja antoivat tälle avaimet takaisin. Floreale ei kysellyt mitään, kun he huomasivat sohvassa vielä veriläikään ja kantoivat sohvan roskikselle. Normipäivä. Seuraavana aamuna 25. marraskuuta 2009 Vito ja Rosario olivat vieneet Lean ruumiin Montsan lähellä olleeseen varastorakennukseen. Carmine tuli paikalle toisella autolla. He kävivät ostamassa kanisterillisen bensaa. Varastorakennuksessa oli suuri metallinen kaukalo, johon he sulloivat Lean ruumiin ja polttivat sitä ja pahvilaatikkoa. Ruumis paloi kuitenkin hyvin huonosti ja heidän piti siirtää se puiselle kuormalavalle, mutta lopulta he väsyivät valvomaan ja hautasivat Lean jäänteet kuoppaan varaston pihalle. Sitten he menivät nukkumaan. Iltapäivällä he palasivat ja ostivat lisää bensiiniä, kaivoivat Lean jäänteet esiin ja polttivat ne. Carmine Venturino näytti varastorakennuksen karabiniereille lokakuussa 2012. Rikostekninen tutkinta löysi Lean luunsiruja ja hammasimplantin sekä mikroskooppisen pieniä osia kaulakorusta ja rannerenkaasta. Tämä oli ollut Lean viimeinen paikka maan päällä. Carminen kertomien uusien tietojen valossa huhtikuussa 2013 Lea Garofalon murhasta käytiin uudelleen oikeutta. Yllättäen Carlo Cosco näytti rikkovan omertan. Hän otti täyden vastuun Lean murhasta. Laillisesti tällä ei ollut enää mitään väliä, hänethän oli jo tuomittu teosta, mutta kyse olikin psykologiasta. Carlo oli ikään kuin murtunut, hänestä oli viimein tullut oikea isä ja hän paljasti tunteensa. Todellisuudessa hän halusi välittää viestin Dranghetalle. Televisioidussa oikeudenkäynnissä hän kosketti korvaansa, silmäänsä ja suutaan luettuaan tunnustuksensa paperilta. Viesti oli, kuunnelkaa, katsokaa. En puhu mitään, en tunnusta mitään, kannan seuraukset, mutta älkää koskeko tyttäreeni. Hän piti takkia olkapäillään todisteena arvostetusta asemastaan rikollisjärjestössä. Oikeudessa Carlo väitti, että Lea oli kuollut vahingossa. Nainen oli kaatunut sohvaan, kun Carlo oli antanut hänelle tunnekuohuissaan korvapuustin. Että sellainen synnintunnustus. 29. toukokuuta 2013 oikeus vahvisti 4 miehen elinkautiset tuomiot. Carminen tuomio lyhennettiin 25 vuoteen ja Giuseppe Cosco vapautettiin syytteistä, mutta hän jäi istumaan omaa huumekymppiään. 13. heinäkuuta 2013 Maria Concetta Cacciolan isä, äiti ja veli tuomittiin yllyttämisestä itsemurhaan. He saivat 6, 2 ja 5 vuoden vankeusrangaistukset. Tuomari kuitenkin palautti jutun syyttäjille, koska hän ei uskonut kuoleman olleen itsemurha lainkaan. Conchettan perheenjäsenten tuomioita korotettiin sittemmin vetoomistuomioistuimessa muutamilla vuosilla. Lokakuussa 2014 Alessandra Cerretti ja hänen miehensä Paolo muuttivat takaisin Milanoon. Tehtävä Kalabriassa alkoi tulla hänen osaltaan päätökseensä ja Alessandrasta tuli apulaisvaltionsyyttäjä. Taistelu mafiaa vastaan jatkuu, sillä vaikka 'Ndrangheta on leimallisesti etelä-italialainen järjestö, sen toiminta on yhä kansainvälisempää. Ja Milanohan on Italian talouden keskus, jota myös 'Ndrangheta hyödyntää. Italia on maailman ainoa maa, jossa pieninkin yhteistyö mafian kanssa on kirjattu lakiin rikokseksi. Ja Italiassa viranomaisilla on aivan poikkeukselliset tiedonhankintaoikeudet, jotka rikkovat kaikkia mahdollisia yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita, mutta sitä mafian vahingoittaminen on vaatinut. Lea Garofalon jäänteet haudattiin Milanoon monumentaalen hautausmaalle. Muistolaattoja Lealle on kiinnitetty hänen vanhojen asuinpaikkojensa edustalle, myös sen varastorakennuksen edustalle, missä hänen ruumiinsa tuhottiin. Hänellä on Petilian kaupungissa muistomerkki, joka omistettiin kaikille rohkeille naisille Italiassa. Lea Garofalosta on tehty dokumentteja, lehtijuttuja, näytelmiä, kirjoja ja TV-elokuva. Mafian naisten muistolle on järjestetty Italiassa marsseja sekä mafian vastaisia mielenosoituksia. Lea Garofalo sai vuonna 2018 postuumisti valtion kultaisen kunniamitalin siviilirohkeudestaan. Leasta ja Denisestä on tullut jonkinlaisia Italiaa yhdistäviä hahmoja. He ovat olleet kuin kaikkien naapurin tyttöjä. 4. huhtikuuta 2022 Lea olisi täyttänyt 48 vuotta. Monet naiset ovat Lean, Giuseppinan ja Conchettan jälkeen liittyneet todistajansuojeluohjelmaan, kun aiemmin naisia ei nähty eikä kuultu lainkaan. Tyypillisesti naiset haluavat pelastaa lapsensa 'Ndranghetalle raatamiselta, ja se motivoi tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa enemmän kuin oma elämä. Miehiä on kuitenkin tuomittu orjuuttamisesta, kun naisia on paennut kotiensa vankiloista. Orjuuttamisesta. Naisilla on syytä hakea viranomaisten suojaa ihan vain itsensäkin puolesta, ei pelkästään lastensa. Sellainen itsetunto tekee vielä hidasta tuloaan mafian naisten keskuuteen. Mutta pitkälle on todellakin tultu arvojen muutoksessa, kun ottaa huomioon, että Italian lainsäädäntö tunnusti vuoteen 1981 saakka kunnian puolustamisen lieventäväksi tekijäksi murhaoikeudenkäynneissä. 21. maaliskuuta on nykyään Italiassa kansallinen mafian viattomien uhrien muistopäivä. Se on myös päivä, jolloin Italiassa perinteisesti juhlitaan kevään alkamista. Tähän päättyy Lea Garofalosta ja 'Ndranghetasta kertova tuplajakso. Ensi kerralla meillä on jälleen joku mielenkiintoinen eurooppalainen murha mielessä. Siihen saakka pitäkää huolta toisistanne, mutta ennen kaikkea itsestänne. Moi!